barikāžu atceres pasākumu laikā dažviet pilsētā tiks ieviest satiksmes ierobežojumi, tie nebūs pārāk lieli. Pamatā tie attieksies uz transporta līdzekļu stāvēšanu. Mērovicu būvārijas labajā pusē, Basteikalna pusē, tātad posmā no Kaļķielas līdz Smilšielai, nevarēs atstāt savas automašīnas arī Meža kapu autostāvvietā. To nevarēs darīt, kā arī nu, vēl dažās vietās pilsētā. To var apskatīties mūsu mājas lapā rīga.lv. Neliela ierobežojuma skars gājēja ierobežojums var tikt ieviesti pie brīvības pieminekļa īslaicīgi. Un nepieciešamības gadījumā var tikt ierobežot vai svēgt satiksmi Gaujas ielas posmā no Čiekurkalna pirmās garās līnijas līdz Rīgas otrajiem meža kapiem.